երրորդ։ Սրտերը սկսել էին արդեն։ Աշնան անձրևներից թրջվացողը սառչում էր վաղորդյան սառնամանիքներից։ Կանաչն արդեն թոշնել թառամել էր, և վառ կանաչ գույնով ջոկվում էր աշնանացանի մուգ դեղնին տվող և անասունների տրորած ու գարնանացանի բաց դեղնավուն խոզաններից, որոնց արանքում դեռ երևում էին հնդկացորենի կարմիր շերտերը։ Թփերով ու ծառերով լիքը ձորակներն ու անտառները, որ օգոստոսի վերջին դեռ կանաչ կղզիներ էին թվում աշնանացանի հնձած արտերի սևին տվող դաշտերի միջև, ոսկեգույն ու վառ կղզիներ էին դարձել վառ կանաչ աշնանացան արտերի արանքում։ Նապաստակներն էլ արդեն կիսով չափ մազերնին փոխել էին, աղվեսի ձագերը սկսել էին պտույտի ելնել, իսկ ջահել գայլերը շնից մեծ էին արդեն։ Որսի լավ ժամանակն էր։ Երիտասարդ տաքարյուն որսորդ Ռոստովի շները արդեն ոչ միայն որսորդական դերի մեջ էին, այլև այնպես էին հալից ընկել, որ որսորդների ընդհանուր խորհուրդը որոշեց 3 օրով հանգիստ տալ նրանց, և սեպտեմբերի 16-ին որսի ելնել, որսը սկսելով կաղնուտից, ուր կար դեռևս գայլի անձեռնամուխ մի ընտանիք։ Այսպիսի դրության մեջ էին գործերը սեպտեմբերի 14-ին։ Այդ ամբողջ օրը շները տանն էին։ Կծուց ուրտ էր, բայց երեկոյից եղանակը սկսեց մեղմանալ ու տաքանալ։ Սեպտեմբերի 15-ի առավոտյան, երբ երիտասարդ Ռոստովը խալաթը հագին լուսամուտից դուրս նայեց, նա տեսավ մի այնպիսի առավոտ, որից լավը չէր կարող լինել որսի համար։ Երկինքը ասես հալվում էր և հանդարտ իջնում երկրի վրա։ Միակ շարժումը, որ կար օդի մեջ, դա վերևից ներքև իջնող մառախուղի կամ մշուշի մանրագույն կաթիլների շարժումն էր։ Այգու ծառերի մերկ ճղներից կախվել էին վճիտ կաթիլներ և ընկնում էին հենց նոր թափված տերևների վրա։ Բանջարանոցի հողը կակաչի պես պսպղուն թաց սևին էր տալիս և քիչ հեռվում ձուլվում մշուշի աղոտ ու խոնավ քողին։ Նիկոլայը դուրս եկավ թաց և ցեխոտված պատշգամբը։ Զգացվում էր թառամող ծառերի ու շների հոտ։ Խայտախար, լայնագավակ շունը, քաց Միլկան, իր խոշոր սև դուրս պրծած աչքերով տիրոջը նկատելով, վեր կացավ տեղից, ձգվեց ու պառկեց նապաստակի պես։ Ապա հանկարծ զուլ եղավ և սկսեց լիզել Նիկոլայի քիթն ու բեղերը։ Մյուս արագավաշ շունը, ծաղկանոցի շավղից տիրոջը տեսնելով, մեջքը ծռելով, սրընթաց վազեց դեպի պատշգամբ և պոչը բարձրացնելով սկսեց կսմսվել Նիկոլայի ոտներին։
«Օհոյ»!
Լսվեց այդ ժամանակ որսորդական այն անընդօրինակելի կանչը, որն իր մեջ միացնում է և ամենաթավ բասը, և ամենանուրբ տենորը, ու անկյունից դուրս եկած շնապան Դանիլան, գլուխ նուկրայինացու նման բոլորաձև խուզած, ալեզարդ կնճռատեմ որսորդը, որսորդական կեռ մտրակը ձեռին, և ինքնուրույնության ու դեպի ամեն ինչն ունեցած արհամարանքի այն արտահայտությամբ, որ ունենում են միայն որսորդները, նա իր չերկեզական փափախահան է ծաղայի առջև, և արհամարանքով նրան նայեց։ Այդ արհամարանքը պարոնի համար վիրավորական չէր։ Նիկոլայը գիտեր, որ այդ ամեն ինչ արհամարող և ամեն բանից բարձր կանգնած Դանիլան այն ու ամենայնիվ իր մարդն է և իր որսորդը։
«Դանիլա»,
ասավ Նիկոլայը քաշվելով, զգալով, որ ի տես որսորդի այդ եղանակի, այդ շների ու որսորդի ինքն արդեն համակվել է որսորդական այն անդիմադրելի զգացումով, որը մարդու մոռացնել է տալիս իր բոլոր նախկին դիտավորությունները, ինչպես սիրահարված մարդն իր սիրուհու ներկայությամբ։
«Ի՞նչ կհրամայեք ձերս պայծառափայլություն»,
ասավ ավակ սարկավագի ձայնի նմանող խրպոտ բասը, և երկու սև փայլուն աչքեր հոնքերի տակից նայեցին լռած պարոնին։
«Հը, էլի չես դիմանալու», կարծես ասում էին այդ զույգ աչքերը։ «Լավ օր է, չէ՞, որս քշելու, որսի ետևից վազելու, հը»,
ասավ Նիկոլայը Միլկայի ականջների ետևը քորելով։ Դանիլան չէր պատասխանում ու թարթում էր աչքերը։
«Առավոտ ձեքին ու վարկային ուղարկեցի ականջ դնի»,
ասավ նա թավ ձայնով վարկենական լռությունից հետո։
«Ասում է, Օտրադնոյի անտառում գելերը ոռնում էին»։
Այդ գայլի մասին նրանք երկուսն էլ գիտեին,
Այժմ այդ գայլը իր ձակերով եկել էր Օտրադնոյան տառը, որ տնից երկու վերստի վրա էր, և որը մի ոչ այնքան մեծ չեզոք ազատ տեղ էր։
«Ուրեմն պետք է գնալ, հը՞»,
ասավ Նիկոլայը։
«Ուվարկայի հետ եկեք ինձ մոտ»։
«Ոնց կհրամայեք»։
«Առայժմ շներին չկերակրեք»։
«Լսում եմ»։
5 րոպե անց Դանիլան և Ուվարկան կանգնած էին Նիկոլայի մեծ առանձնասենյակում։ Չնայած որ Դանիլան հասակով մեջ չէր, բայց սենյակում այն տպավորությունն էր թողնում, ինչպես ձիուն ու արջին տեսնես հատակի վրա, կարասիների միջև և մարդկային կյանքի պայմաններում։ Դանիլան ինքն էլ զգում էր այդ բանը, և ինչպես միշտ կանգնել էր դռան մոտ, աշխատելով կամաց խոսել, չշարժվել, որպեսզի տանը մի բան չկոտրի, աշխատելով ամեն ինչ, որքան կարելի է շուտ ասել, և սենյակից լուս աշխարհ դուրս գալ։ Հարցուփորձը վերջացնելով և Դանիլայից իմանալով, որ շները լավ են, Նիկոլայը պատվիրեց ձիերը թամբել։ Բայց հենց այն րոպեին, երբ Դանիլան ուզում էր դուրս գալ, արագ քայլերով սենյակ մտավ Նատաշան, դեռ չսանրված ու չհագնված, դայակի գլխաշորը կապած։ Պետյան ներս վազեց նրա հետ միասին։
«Դու գնում ես»,
ասավ Նատաշան։
«Ես այդպես էլ գիտեի»։ «Սոնյան ասում էր, որ չեք գնա»։
«Ես գիտեմ, որ այսօր այնպիսի օր է, որ չի կարելի չգնալ»։
«Գնում ենք»։
Ակամա ասավ Նիկոլայը, որն այժմ, որովհետև ուզում էր լուրջ որսի ձեռնարկել, չէր կամենում Նատաշային ու Պետյային հետը վերցնել։
«Գնում ենք, բայց միայն գայլեր որսալու. դու կծանծրանաս»։
«Գիտես, որ դա իմ ամենամեծ բավականությունն է»,
ասավ Նատաշան։
«Այդ վատ է. ինքը գնում է, ձիերը թամբել է տվել, իսկ մեզ ոչինչ չի ասում»։
«Իզուր են արգելքները ռուսների առաջ, գնանք»,
գոչեց Պետյան։
«Չէ, որ հենց քեզ չի կարելի»։
«Մայրիկն ասավ, որ քեզ տանել չի կարելի»,  ասավ Նիկոլայը դիմելով Նատաշային։
«Ոչ, ես կգամ, անպատճառ կգամ»,
ասավ Նատաշան կտրուկ։
«Դանիլա, ասա, որ մեր ձիերն էլ թամբեն»։ «Թող Միխայլան էլ գա իմ շների հետ»,
դարձավ նա շնապանին։ Եթե Դանիլայի համար սենյակում մնալը անպատշաճ ու ծանր բան էր, օրիորդի հետ որևէ գործ ունենալը նրան անհնարին բան էր թվում։ Նա աչքերը խոնարեց և շտապեց դուրս գալ։ Կարծես այդ խոսքերն իրեն չէին վերաբերում, աշխատելով հանկարծ որևէ կերպ չվնասել օրիորդին։